Minute za okolje.
Okoljske novice.
Lepo pozdravljeni. Trajnostni razvoj je lahko ključna primerjalna prednost Slovenije. Tako so zapisali avtori plana B2.0, ki predstavlja koncept nizkooglične družbe kot sestavni del alternativnega razvojnega scenarija. Minuli četrtek je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v državnem svetu organizirala zaključni razvojni forum plana B za Slovenijo z naslovom Lahko Slovenija postane model trajnostnega razvoja. Leta 2007 je pobuda za trajnostni razvoj s planom B1.0 kot prva Sloveniji predstavila koncept nizkooglične družbe, letos pa po ciklusu 10 razvojnih forumov, na katerih so iskali odgovor na vprašanja o viziji prihodnjega razvoja družbe in gospodarstva Slovenije, prihaja plan B2.0. Direktorica Umanotere Vida Ogorelec-Wagner je uvodoma spregovorila o tem, kaj se je v času od prve različice plana B spremenilo.
Pravzaprav zelo malo in hkrati zelo veliko, tako da to je vprašanje tudi subjektivne presoje, ali se spremembe dogajajo dovolj hitro ali nas pretihitevajo tudi naravni procesi. Čist hitra bilanca nam pove, da v državnozborskih volitvah, ki so sledile izidu plana B1.0, da se je v preambuli koalicijskega sporazuma pojavil odstavek, ki prepoznava prehod v nizkooglično družbo kot ključni razvojni izziv naše države z zdaj veljavno vladno koalicijo, da pa po 2 letih na polovici mandata se sprašujemo o verodostojnosti in doslednosti te načelne izjave, ki je bila tam zapisana. Na predavanju in predstavitvi knjige je gospod Mombiot opozoril na to, da vlada, ki ni dosledna glede na svoje načelne zaveze, je zelo ranljiva vlada, tako da v tem smislu lahko tudi to še unovčimo.
Tako o slovenskih razmerah, kaj pa spremembe v svetovnem merilu? Kot vemo, je po letu 2007 udarila globoka finančna in gospodarska kriza.
Nekatere države so jo izkoristile za povezavo z odziv na podnebno energetsko krizo, predvsem azijske države z velikimi deleži paketov za oživljanje gospodarstva, ki so namenjeni zelenim ukrepom. Žal pa ta pozitivni proces ni prispeval k uspehu Kopenhagenske konference, ki je seveda pomenila veliko razočaranje in streznitu, glede na to, da skupnega mednarodnega odziva ni bilo lansko leto decembra, se je pa nedvomno pa vendarle pokazalo, da je v središču strateških silnic ta tema postala zares med vodilnimi silami.
Obdobje po letu 2007 je Vida Ogorelec-Wagner označila tudi za čas podnebne skepse.
V tem obdobju seveda smo bili priče ponovnega oživljanja podnebne skepse s trditvami, da se pravzaprav planet ohlaja, afere, ki je spodbijala verodostojnost znanstvenih spoznanj, pa potem mesec zatem že smo lahko prebrali novico, NASA je uvrstila leto 2009 kot drugo najtoplejše leto, odkar se izvajajo meritve od leta 1880 in seveda letošnje poletje z vrsto rekordov od vročinskega vala suše in požarov v Rusiji do rekordnih poplav v Pakistanu, ki so tudi spodbudili strm dvig cene pšenice na svetovnih trgih in vse to opozarja na našo ranljivost, na našo odvisnost tudi od stabilnosti podnebja v prihodnje.
In kje v tej podnebni zgodbi je Slovenija? Vida Ogorelec-Wagner.
Pozitivno lahko rečemo v tem zadnjem obdobju, predvsem lansko leto, na pobudo skupine mladih poslancev je bila tukaj v hiši v državnem zboru. Nadstropje više sprejeta deklaracija o vodilni vlogi Slovenije na temo podnebnih sprememb z zelo ambicioznimi cilji in zavezami. Ustanovljena je bila tudi vladna služba za podnebne spremembe, ki je junija vložila osnutek zakona o podnebnih spremembah, ki je zdaj v javni obravnavi. Hkrati z vsem tem gredo pa mnoge stvari še po starem, tako na primer usmerjenost v investicijo šestega bloka termoelektrarne Šoštanj, ki še ostaja na teh starih fosilnih vzorcih in seveda se sprašujemo o tej konsistentnosti in verodostojnosti vladnih namer. Hkrati pa se je tudi plan B kot alternativna razvojna vizija znašel še v družbi še drugih dveh alternativnih programov Kampo krizi. Dokument, ki ga je pripravila skupina devetih avtorjev, je bil lansko leto pripravljen letos s javnosti predstavljen in pa tudi inštitut Jožeta Pučnika, dokument vizija 20 plus 20 tudi letos predstavljam, kar pomeni, da kar nekaj vre v tem smislu iskanja nekih alternativnih pogledov na razvojno vizijo. Smo v obdobju preoblikovanja ključnih strateških dokumentov v Sloveniji in seveda izkoriščamo to priložnost.
Tako direktorica Umanotere Vida Ogorelec Wagner. Priložnost torej prihaja s planom B različico 2.0, ki prinaša ambiciozno vizijo v smislu trajnostnega prehoda v nizkooglično družbo, trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in lokalno samooskrbnostjo. Avtori plana B pišejo, da je naravni kapital temelj vsega, zato tudi temelj razvoja, ter da podnebne spremembe in usihajoče zaloge poceni nafte oznanjajo konec fosilne dobe. Ob tem izražajo prepričanje, da učinkovita raba energije, prehod iz fosilnih na obnovljive vire in pametna omrežja prinašajo večjo zanesljivost oskrbe z energijo, blažijo cenovna nihanja na trgu in prispevajo k ohranjanju podnebja. V svojih sedmih tezah opozarjajo še, da samo zaradi gospodarske rasti nismo ljudje ne bolj srečni, ne bolj zadovoljni. Če hočemo postati družba zadovoljnih ljudi, moramo kazalce razvoja, ki so osredotočeni izključno na gospodarsko rast, čim prej nadomestiti s celostnimi kazalci, ki uravnovešeno upoštevajo socialni, okoljski in ekonomski vidik življenja. Pretresi v globalnih oskrbovalnih sistemih kažejo na to, da postaja samooskrba ključna za preživetje. Osrednji govornik na zaključnem forumu plana B je bil George Monbiot s predavanjem Majhna država, velik vpliv. Gre za enega najvplivnejših okoljskih mislecev na svetu, ki je avtor več knjig s področja okoljevarstva in trajnostnega razvoja. Monbiot je gostujoči profesor na več univerzah, k nam pa je prišel ob izidu slovenskega prevoda knjige Vroče, kako ustaviti pregrevanje planeta, ki jo bomo predstavili v eni izmed prihodnjih oddaj. Za zaključek današnjih okoljskih novic še tole. Po jutrišnjem 16. se začenja teden mobilnosti, v katerem letos sodeluje rekordno število, kar 31 slovenskih občin.
To so bile minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala za pozornost. Okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik.